hovorí o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl pátý. Humor, groteska a ironie na českých fotografiích. Ze všeho nejdřív je asi potřeba říci, že mnohé fotografie, které jsme si už v rámci přípravy tohoto seriálu prohlédli, vyvolaly náš úsměv. Ale vyvolaly úsměv ne proto, že to bylo záměrem tvůrců, ale proto, že nám prostě už dnes ty snímky připadají úsměvné, milé, legrační, přestože ve své době byly míněny naprosto vážně. To je asi jedna dost důležitá stránka humoru, ironie a grotesky ve fotografii, o kterých dnes budeme mluvit.
Už v 19. století bylo vytvořeno překvapivě mnoho fotografií, které dnes vyvolávají okouzlení a úsměv, ale to okouzlení v nás je většinou způsobeno sítem času, který nás od těch snímků dělí. Je způsobeno tím, že tam jsou použity nepatřičné dekorace, nepatřičné rekvizity, že lidé mají příliš teatrální gesta, naše doba je taková měřená a přísná vlastně na tu věrohodnost. Takže pokusme se zamyslet nad tím, proč ty fotografie se nám jeví takové zvláštní a humorné a proč třeba dílka, která fotografové záměrně vytváří jako humorná, aby se tomu jejich současníci smáli, proč se na ně díváme dneska spíše třeba vážně a dokonce ceníme jako seriózní historický pramen.
Vy jste vybral jako takový doklad tohoto pojetí kouzla starých fotografií jednu báseň, která ale byla napsána už před více než stoletím.
Je to báseň od Karla Maška, která se jmenuje Staré fotografie a velmi dobře zrcadlí ten rozpor mezi tím, jak se díváme na to staré album a co to staré album a ty staré fotografie v nás vyvolávají. Karel Mašek, Staré fotografie, 1895.
Ze stránek zažloutlých hle rodinného alba tvář mnohá dívá se, jež dávno je nám cizí. Rys její vybledl nám v mysli, jak ta malba, a dříve vzpomínka, než onen obraz zmizí. To našich rodičů jsou známí z doby mládí, s ní také zanikly, my neznáme ní jména, a jenom ke smíchu nás podobizna svádí, kde jejich pozice je divně sestrojena. Vše jednou se stará, i naše album módní, a stemní budoucnost ty podoby dnes jasné. My budeme vzdálení svým duchem, žitím od ní, a naše budoucnost vzpomínce příštích zasne.
My jsme se už zmínili o tom, že náš úsměv nad starými snímky je vyvolán něčím, co neměl tvůrce v úmyslu. Byli lidé v dřívějších dobách, lidé, kteří šli k fotografovi a šlo o vážnou událost, ochotni nechat se zvěčnit i v nějakých, dejme tomu, méně důstojných nebo legračních situacích?
Nejrozšířenější oblastí fotografické práce 19. století byl samozřejmě portrét. A fotograf se snažil ty portrétované přilákat, zaujmout, což se mohlo dít různým způsobem. Například i tím, že fotograf byl nadán zvláštním kouzlem osobnosti, že měl ohromný smysl pro humor a že v jeho aranžmá se ty portrétovaní cítili velmi dobře, že se jim tam zkrátka dobře dařilo. Pro mnohé lidi totiž fotografování, a to platí dodnes, není nic příjemného a velmi proto záleží na osobnosti fotografa, jakou náladu, jakou atmosféru při té fotografické práci dokáže vytvořit. Takovým významným představitelem tohoto pojetí byl právě Jindřich Eckert, kterého můžeme označit za fotografa, jehož pojetí při fotografické práci bylo velmi blízké některým těm dnešním metodám, že dokázal být režisérem situací, že dokázal postupovat psychologicky k těm portrétovaným a máme dokonce takový dobový doklad, kde se píše o jeho přístupu při fotografování hudebníků. Bylo to v lednu 1905. Eckert portrétované skupině přislíbil, byly tam trošku nějaké problémy při fotografování, že správné postoje odmění bušty a pivem. Skutečně pak po tom oficiálním portrétu nabídl hudebníkům přesní dávku, v níž se podávaly slíbené lahůdky a, jak píše dobový tisk, a nelitoval námahy a dal udělat snímek jedné z horujících skupin s instrumenty k jídlu a sám si vyžádal úlohu dárce umění. Trošku se to jako obtížně interpretuje, ale chápeme, jakým způsobem Eckert postupoval a co vytvářel. On má třeba nádherný soubor, který se jmenuje Karnevalové typy, kde jasně parodoval různé cirkusové atrakce, různé cirkusové umělce, kde máme například scénu s dostaveníčkem, kde evidentně teda jde o dva muže, ale má to být jako muž a dáma, ten muž má dokonce cop a oni pod okénkem si sdělují nějaká vyznání a podobně. Jsou tam třeba cirkusoví umělci v tomto cyklu. Je to velmi cenný soubor, čili to je příklad velmi dobrý pro českého fotografa 19. století, pro něhož ten humor byl při fotografické práci velmi důležitý. Ono i v mnoha vzpomínkách se psalo o Eckertově nezničitelném humoru, nebo Světozor v roce 1888 o něm napsal, v životě soukromém vyniká jak rozšatnou povahou, tak vrozenou roztomilostí. On prostě měl asi dar zvláštní a měl určitě lidi rád, že se mu tak dobře v tom fotografickém podnikání a v tom fotografickém portrétování dařilo.
To znamená, že on proto, aby získal nějaký humorný snímek, musel přesvědčit ty aktéry, aby v něm účinkovali. Nebyly to tedy žádné momentky. No a dařilo se mu, co myslíte, najít ochotné účinkující? Nedovedu si představit nějakou dámu, která si zakládala na tom, že její portrét bude vážný a krásný, jak se k něčemu takovému propůjčí.
Je tomu skutečně tak, protože muži na těch portrétech dokázali dovádět, dokázali si hrát s vlastním zjevem, dokázali předstírat. Skutečně někdy nám ta fotografická scéna připadá jako určitý happening, kdy se bavili úplně všichni, jak fotograf, tak ti portrétovaní. O to jako také šlo. Oni pak mohli lidé dávat ten svůj portrét jako skutečnou vizitku, jako doklad svého smyslu pro humor. Skutečně se to dělalo. To bylo to pozadí vzniku těch humorných snímků ve své době a mimo děk právě tady máme někdy velmi cenné doklady soudobého životního stylu, soudobého způsobu třeba oblíkání, kdy oni si hráli na různé chudé umělce nebo na dráteníka, cirkusáka a podobně. S vyobrazením žen to bylo trošku obtížnější. Žena přece jenom brala svou podobu příliš vážně, čili vyobrazení humorná se ženami nacházíme v 19. století skutečně velmi vzácně.
Jak to bylo s dětmi, kterým se vždycky každý usměje?
U vyobrazení dětí nastává velmi často ten pocit okouzlení díky situ času. Samozřejmě, že fotografové někdy nezvládali v těch svých fotostudiích ty rozměrové dispozice, takže děti umisťovali například na psací stůl nebo před nějaké absurdně znějící pozadí. Někdy ani nevadilo, jestliže na koberci ateliéru byl pařez a na něm sedělo dítko, někdy v uniformě třeba. Takže to jsou takové žertovné kompozice, které samozřejmě byly těmi fotografy míněny naprosto vážně a které dneska jsou hojně sběrateli vyhledávány. Čili to je to, co Jaroslav Anděl a Antonín Dufek kdysi nazvali kouzlo nechtěného ve fotografii. Dětí v ateliérech se využívalo samozřejmě k šíření různých sentimentálních nálad a vyjadřování sentimentu. Děti také často byly aktéry fotografických scén, které měly vyprávěcí charakter. Krásným takovým příkladem jsou stereofotografie Františka Krátkého. Některé možná přijal, některé i sám vytvářel, kde je na rubu text, který popisuje tu scénu. Takovým konkrétním snímkem je například chlapec, který sedí před skupinou dětí, z níž jedno se hrdě hlásí a pod tím je text, který popisuje z dnešního hlediska dosti absurdním způsobem, jak se chová tady ten přísný dětský učitel.
To bychom si nakonec mohli přečíst, když už si nemůžeme prohlédnout ten obrázek.
Na školu si děti rády hrají, ovšem dokud jsou malé. Čím starší, tím více se škole vyhýbají, než kvůli, aby si na ní zahráli. Ale na našem obrázku je četně navštívena. Máť 6 žáků a přísného pana učitele. Žáček, kluk Ferina, nedělal dobrotu a proto musí státi před lavicemi. Druhý kluk byl již potrestán, poněvadž viděti ho plačícího. Děvčata ale bedlivě naslouchají slovům přísného učitele. Malý nezbeda, neposeda musí se děti stranou, ale hlásí se, že také něco umí. Avšak přísný pan učitel nevšímá si tohoto malého purclíka a hledí sobě žáků starších.
Ten text je na jedné straně fotografie, na druhé straně je tedy ten snímek, stereofotografie. Jak se to vlastně všechno praktikovalo, jak si to mohl ten tehdejší zájemce zároveň prohlížet, zároveň číst, to snad není možné ani technicky.
Představme si takovou scénu domácí pohody, kdy rodina seděla, měla v ruce příruční stereokukátko a do toho kukátka se někdo z té rodiny díval a pak ho třeba podával těm ostatním. A někdo jiný mohl, když už zase tam byl pak jiný snímek, z toho původního snímku přečíst ten text, který tam byl. Samozřejmě z dnešního pohledu to bylo nevýhodné, ale bylo nutné skutečně ten snímek vyndat a pak přečíst ten text, který někdy měl velmi kuriózní povahu. Přečteme si ještě jeden text, který je ze života mladé sluštičky.
Zlá nehoda se to jmenuje.
Zlou nehodu zříme na našem obrázku. Sličná a dovedná kuchařka měla nehodu, a to nehodu velikou. Panstvo ve vedlejším pokoji, saloně, mělo si dále na skvostném jídle pochutnávat. A hle, jídlo octlo se kuchařince u nohou. Smutně na ně pohlíží a přemýšlí, čeho by měla hostům dát na stůl v náhradu. Pečeně jako dort válí se po zemi, a kuchařinka nemůže se z místa ani odtrhnouti. Opravdu zlá nehoda.
Ještě bychom se měli zmínit o takových těch fotografických scénách, které si asi každý představí, když se začne mluvit o humoru a grotesce ve fotografii 19. století. Asi každý, protože dnes třeba velmi proslavili tyto scénky členové divadla Járy Cimrmana, kteří si je s oblibou dávají na obaly svých kompaktů a desek.
Ono je to složité. No. Byly to fotografické scény, které dokumentovaly například živé obrazy, nebo fotografové mohli ve svých ateliérech sami takové živé obrazy vytvářet. Proslulá je třeba skupina alpinistů na živém obraze Pocta alpinistům od již zmiňovaného Jindřicha Eckerta z roku 1880. Takových snímků bylo poměrně mnoho. Hojně se jim věnoval třeba český fotograf Jan Mulač. Měl celý cyklus živých obrazů vytvořených na scéně Národního divadla v roce 1895. Tam je třeba Pocta ženám českým nebo Pocta palackému, kde jsou zobrazeny snad všechny významné postavy z českých dějin, počínaje praotcem Čechem přes Libuši, Přemysla Oráče až po Husa, který je samozřejmě v tom známém postoji z Brožíkova obrazu Hus před koncelem Kosnickým, a tyto historické postavy vzdávají poctu Palackému, který stojí před svatovátlavskou korunou, která je na celém tom pozadí. To je už taková vážnější kategorie té fotografické práce. A velmi cenné jsou snímky, kdy fotografové záměrně vytvářeli parodie na nějaká jiná fotografická nebo malířská díla. Mimořádným fotografem v tomto směru byl Moritz Klempfner. který vytvořil mimo jiné takový nádherný cyklus, který se přímo ve svém názvu otírá od tehdy oblíbeného vídeňského malířského mistra Hanse Makarta, který byl hojně tehdy kopírován a byl velmi oblíbený. A ten cyklus Klempnerů se jmenuje Čtyři denní doby, parodie na Makarta. A celý ten parodický účin zvýrazňují texty k těm snímkům. Jeden ten snímek si přiblížíme, je to taková ta typická balkónová scéna, dáma je na žebříku, muž je na balkóně, už to je vlastně obráceně, že? A pod tím je text. Noc. Otrocká ohleduplnost vůči tchyni nutí mladé manžele milující rozum a rozvahu k vynalezavosti. Po pozdním dostaveníčku volí raději neobvyklou cestu přes zahradní balkón, místo aby se vrátili nejkratší cestou přes přední pokoj, ve kterém sladce sníc spočívá tchyně. Asi nám to možná nepřipadá směšné, ale pro ty naše předky to znamenalo humorno, možná takové ráno, že je zajímavější. To je zase postava přihrblá ženy, po jejíž zádech stoupá postava další kruce noviny. Ráno. Mladá, svěže krásná postava ženy, stělesňující jitro, stoupá vzhůru se zářící pochodní ranních novin, šťastně ukončivše zápas se starší družkou, kolportérkou večerníku. Aby z o nich výšin přinutila k ústupu temno noci a mohla rozprostřít zářné světlo přicházejícího jitra. Není to úžasné?
Musím říci, že se mi víc líbily ty živé obrazy, které byly míněny naprosto vážně.
Tak už to je typické jako pro humor. To bychom měli samozřejmě říct, že pojetí humoru se nesmírně mění v čase a prostoru, mění se podle individuální nálady, co jeden pokládá za humorné, jinému se jeví vážné. To je nesmírně komplikované se dohodnout, co je vlastně humorné, směšné, komické a tak dále. Typickým příkladem může být jiný snímek a tím se dostáváme k další oblasti a to je situační komika.
To byly ovšem všechno snímky, které byly vytvářeny velmi s rozmyslem, byly komponovány. Byly také snímky, které bychom nazvali momentkami a které zachytily nějaké směšné okamžiky.
Samozřejmě ty snímky můžeme nazvat fotografiemi z oblasti situační komiky. V současné době je podobných fotografií vlastně nejvíce, protože kolem nacházíme neustále nějaké humorné situace. Důležité jenom je vidět a umět je zachytit, což je snad ještě těžší. Takovýmto předobrazem a mým oblíbeným snímkem je unavený muž před pomníkem Palackého na fotografii Jana Kříženeckého. Zase se těžko ta fotografie popisuje, ale představme si pomník velkého historiografa a pod tím sedí unavený dělník, který má před sebou nějaký rendlík s jídlem a v jeho výrazu je vidět prostě ta únava. A to zachytil autor prvních českých filmových komedií a také velký fotograf Jan Kříženecký v roce 1911. Podobné práce, myslím, z té oblasti situační komiky vidíme pak velmi často ve 20. 30. letech. Doba 50. let a 60. samozřejmě jim příliš mnoho nepřála. To byla doba oficiálně velmi vážná. Ale začínali v této době, i pak v těch letech 70. normalizačních, pracovat různí fotografové, kteří dokázali zachycovat třeba tu odvrácenou část prvomájových manifestací, myslím tím skvělé fotografie Dany Kindrové, a nebo bych chtěl jmenovat, a to je vlastně takový jako téměř prototyp muže s kamerou, který dokázal vidět a zachytit mnohé humorné scény. Chtěl bych tedy zvlášť vyzvihnout Františka Dostála. Jehož knížky zachycují nádherné situace z toho všedního, každodenního života. Jeho fotografie jsou vlastně jako nesmírně lidské, jsou laskavé, jsou plné pokory. Vůči těm zobrazovaným nejsou nikterak kruté. A na závěr bych chtěl, abychom si přečetli z jedné té knížky Františka Dostála jeho takové fotografické vyznání.
O většinu zaručeně skvělých fotografií jsem přišel tím, že jsem prostě nestiskl spoušť. Tu konečně vynikající fotografii asi člověk za život neudělá. Co jsme jednou obdivovali, za pár let už neplatí a naopak. Fotografie politického šaška a odložené zpěvákovi milenky, pořízená ve fotostudiích od Jadranu až po Severní moře, ještě nezaručuje fotografovu nesmrtelnost, ale možná jen peníze. Člověku totiž nakonec ze všeho zbývá jen dobrý pocit, že se o vše zasloužil sám bez přičinění druhých. Ze všeho nakonec zůstávají jen obrázky a člověk si najednou uvědomí, že je mu dopřáno vrátit se nad nimi zpět do událostí již proběhlých a prožít je znovu. Možná, že takový člověk poté žije dvakrát. Fotograf jen předkládá k uvěření cosi přirozeného, nikoliv nevysloveného, upachtěným človíčkům, kteří hluší a slepí s mobily u hlav míjejí drobné příběhy, ve kterých jako v jadérku je skryta koruna košatého stromu. Fotografoval jsem ten umlousaný život mezi flekatými činžáky a pravdivý svět malých hrdinů ze začouzených hospůdek čtvrté cenové skupiny. Zamiloval jsem si přirozený jazyk fotografie, který tak sluší při oslovování lidí. Při chlácholivých a oslavných slovech vždy znejistím. Za živočišnou člověčinou jsem se pachtil pro pouhou radost z vidění a beze snahy o výjimečnost, protože mi postačilo potěšení druhých nad snímky lidiček, které všední šmíra neudolala. Stačilo mi uspokojení z propíchnutých a nabubřelých bublinek majestátu, který umí hrát pořád podle jediných not. Objevil jsem v sobě pouhou touhu vidět, což se neliší od chuti žít beze strachu z konečného účtování. Na největším jevišti světa, na ulici, jsem vyrostl a také spatřoval skupenství lidí a věcí, která bych si u stolu nenavymýšlel. Moje radost z vidění byla tak obrovská, že jsem měl chuť někde na rohu ulice zadarmo rozdávat kornouty zmrzliny. Byl jsem spokojený i tehdy, když mi snímek z hledáčku nakonec utekl. I vidět stačí. Vždyť člověk má jedinou povinnost. Žít. Lze i prohrávat. A také se to člověku daří, ale šance jednou vyhrát mu zůstává. To tehdy, když po něm něco zůstane, co dokáže oslovit a potěšit další. Fotografie totiž tohle také umí.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová, ukázky četl Jiří Šesták. Příště fotografování ze záliby.